háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég er nú komin hér til að ræða umferðaröryggismál en samfylkingin hefur tekið við af flokki sem var hérna, Frjálslynda flokknum. Það var alveg sama með hvað maður ræddi við Frjálslynda flokkinn að þeir snerðu alltaf yfir í kvóta. Og hér er þessi merki málflokku sem ég held að þetta ættum skilið að fá athygli sem er umferð öryggismálin að það er farið að ræða Evrópusambandið og það er bara þannig að samfélkingin getur ekki rætt neitt nema að minnast á virðulegi forseti, ég heyri núna að nú er eitthvað farið hæstjórnar á þegar hún kalla mikið fram mig, ég hef byrjað, jú rétt, ég byrjaði að spyrja spurningara, hvað nátt ég að gera? Þannig ef að það er upphæðið af því að samfélkingi þurfi enn og aftur ræða Evrópusambandi, þá er það bara þannig. En þetta er nákvæmlega sama. Ég lenti í þessu með Frjálslynda flokkinn líka. Að það er sama hvað ég ræddi við þá ágætu háttir þingmenn. Það endaði alltaf í kvótamálum. Og ég ætla nú ekkert að fara að stríða hæstvirtum ráðherra á því að þegar að Evróputilskipun innistæðutryggingarsjóðum var innleitt að þá komu samfélkingi með breytingartillögu sem var sem betur fyrir felld sem er þýtt að við þurfti að borga 700 miljardar meira með við þá samninga sem er í gangi núna en látum það liggja með til hluta. Hér er stórmálaferðinni sem er Eurorap og ég myndist á hérna minni fyrsti fyrirspurn og þetta er einfaldlega gæða úttekt á öryggi vegakerfa í dreifbýli. Og eins og ég sagði, það er ástæðan fyrir því að það var fara út í þessum tíma. Ég spurði þáverandi hæstvirtan samgönguráðherra Sturla Böðvarsson út í þetta árið 2006. Hann tók þetta miklum krafti og ég vildi vita, virðulegi forseti, fyrsta lagi, hver er staðan á Europe-verkefninu á Íslandi? Tvö hefur verkefni leitt til endurbóta og aðgerir til að auka umferðaröryggi og þrjú hvert verður framhaldið á verkefninu. Ég skal nú alveg viðurkenn það virðulegi forseti að ég hef fylgst með þessu verkefni. Þetta er stórmál. Það er algjör stórmál að þegar við erum að keyra vegi landsins og það er saman hvort það eru Íslendingar, ég tala ekki útlendingar sem er óvanir, að við hönnum umferðarmannvirki með þeim vegi og brýr og annað, með þeim hætti að það séu allra minnstu líkurnar að það verði slys. Og ef það verða slys, að það sé þá allra minnstu líkurnar á því að þau verði alvarleg. Og út á þá gengur þetta verkefni. Og þetta verkefni, það lætur ekki mikið yfir sér og það er ekki mikið í fjölmiðlum. Verkefni eins og þetta, að það bjarga mannslífur. Og það kemur í veg fyrir það ef maður fylgja þeim eftir og fylgjað þeirri hugmyndafræði sem þar er eftir alla leið að kemur í veg fyrir það sömuleiðis að fólk slasist alvarlega. Þannig að ég spyr hæstvirtur ráðherra þessara þriggja spurninga.
Þá tekur þú máls hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.